Ono je třeba, abychom byli opuštěni. Abychom umřeli vnitřně. Ano? Takže když já jsem tam potom v 9. modlení za jedno jediné, když jsem za jedno jediné jsem modlil a potom jsem byl opuštěn, jsem se omylem domníval, že jsem byl opuštěn. Mýlil jsem se. Na tom nezáleží. Když tady někdo z vás myslí, že nikam se nedohrabal, že je opuštěn, na tom nezáleží. Přátelé, to je omyl. Když máte dobrou vůli, to je omyl. Ale vy si počínáte zatím magicky a proto se nespojete s Bohem. Vy chcete uchopit a to se nedá. A to je to. Tam se nic uchopit nedá. Tak jde o celou řadu omylů, jak vidíte, ještě bych mohl jmenovat víc, není třeba, protože by to komplikovat. Tyto dva omyly jsou ty hlavní. Ale buďte bez toho, když jdete za tím jediným, tak účinek se dostaví. Ale tím záhadným způsobem, že prostředek, ve který se doufají, že vás tam dovede, a za který vám třeba pán Bůh ukázal, že ten pravý prostředek, ten vás tam nedovede tak přímo, jak jste si představovali, nebo s tím, že ho nebudete moci použít, vás tam dovede. Já jsem už nemohl toho prostředku modlitevního použít, tam se nemohl modlit o tu lásku Bohu především, protože se mi projevovalo, že miluji sebe víc. A tak jsem si potom cítil zahodna umřít, zahynout, být Bohem opuštěn. Stalo se to, všechna situace se vyhodila tak, že to vypadalo. A s tou chvílí tady Bůh znovu byl. A ta spása se tedy přiblížila. Jo. Prosím vás, mějte na vědomí, že i při modlitbě třeba na jednom místě, i při té magické, to můžu říkat, to znamená formulované, je třeba na jednom místě popat, ne na mnoha místě. A jestliže je to třeba z Otčena, protože je tam mnoho různých prozeb, tak je to pořád na jednom místě, pokud je zachována hierarchie hodnot, která je tam neznačená. Pokud opravdu mě nejvíc záleží na tom, při království dve, jak to je na začátku, a na tom, že jsem synem jeho otce, a čím dál tím méně na tom ostatním, nebo to druhé, nebo jinak řečeno, to druhé podřazuji tomu prvnímu. Pak je to řád hodnot, ve kterém není chyby. Řád hodnot musí jít až k těm nejnižším stupňům. Ty nesmí být vynechány. Kdyby byly vynechány a nechány na pospas živlům, bych tak řekl, to znamená naší lidské přirozenosti, tak by nám tím, že by zahájili, překáželi. Oni by bloumali, oni by nás odváděli. My musíme vědět o nich, co s nimi. Ano? To znamená, celý sobci musí také vědět, co se s tím sobectvím. Jak ho zaujmout. Chleb náš vezdejší, dej nám dnes. Ano? Prosit ti za někoho konkrétně je výborné. Prosím za více lidí a všeobecně za všechny lidi je dobré, ještě lepší. A prosit ti za nikoho, ne? Prosit ti za nikoho je nejlepší. Tak já si dovolím tohle to vysvětlit. Jak to myslím? Protože toto prosit ti za nikoho už je modlit se v duchu a v pravdě. Dokud se člověk modlí za někoho konkrétně, například za sebe, za svou spásu, tak to ještě není v duchu a pravdě. Když se modlí za více lidí, ještě to není v duchu a v pravdě. Protože pořád napovídá Pánu Bohu, co má dělat. Jako by byl takový hlupák, kdybych já tomu rozuměl líp než on, 아무 때문에 하지, 그렇긴 게, 이게, 땀도는 게, 땀도, 빡니에, 뭐, 빡거리허. 또, 후배치문은 세바나 뽑이야. 니세체에 보통 어떻게나 들어가야 되고. 그래서, 시세치, 이제, 니기도, 내또 이제, 위치스폰. 아, 야, 이제, 뭐, 또 하더라, 포호, 어드비에노, 여호 또히 뽑니. 무슨 뜻이야? 아, 쌤, 크리치, 아, 쌤, 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 Κύριε, πρώτο μου έχω εραγγείς εκάς και προσήκης δεν είχα για τον ελεύση. Γελικός, μισή ακόκρετη προσήκη. Τάξω ο τόγος της εφορμόλου, ειδικά, πράγμα, και υποκέντρωση της προσήκης εφορμόλου, ale nedostavuju ničeho, nedostavuju ani pravého ducha modlit, protože nevystihuji, co Bůh ode mě chce. A Bůh ode mě chce, abych mu byl odevzdán, a ne, abych ho prosil. Je možno být mu odevzdán prosbou? Jak říká, že ano. Protože on neříká, být mu odevzdán, a to je nejlepší prosba. On říká, pros za nikoho. Smíte to, to je ohromnej machr. Vyjadřování, tak bezpohledně jako skvělý. Čili on říká, a teďka by to bylo nesrozumitelné, nebo teďka. A já to udělám srozumitelný tím, že ukážu na ten příklad toho 17. roku. Co to byla touha stát se přírodověcem? To byla konkrétní touha. Neprosil jsem Pána Boha o to, aby jim udělal, že jsem na něj nevěřil. Když mě vyrazili z té školy, kde jsem to přírodní vědy studoval, tak jsem v tom pokračoval, v tom studiu v muzeu, studentské vědecké knihovně. Tam jsem se brzo ocitl v situaci, o které jsem byl přesvědčen, že nikam nevede. Že mě schází soustavnost toho vedení, toho učitele, který mě ukazoval, do toho musíš studovat také to. Věda musí být prostě soustavná, a ne se chopit nějaký knížky a něco od někud vyčíst a se odinout. To nejde, že? To není vědecké. Já jsem poznal nevědeckost svého počínání a zároveň nemožnost tímto způsobem se stát přírodovědcem. Ne, že povoláním již nebudu, ale že prostě to není, zkáze mě jednodobně vedl. A tak jsem tam sice chodil pořád dál, ale čím dál jsem se vzdával toho, poznal jsem, že to není kvalitní, ne? A vzdával jsem se té kvality a tím se vzdával celého toho dříve navozeného systému jako nenapodobitelného, neopakovatelného, neprodlužovatelného mými silami. Mými silami to dál kupředu nešlo. Když já toužím po něčem konkrétně a vyjadřuju to, formuluju to, tak je to mými silami nesená prosba nebo tužba. Ale teď už moje síly na to nestačily. Já s vámi mluvím tak pomalu. A tak jsem rezignoval na vlastní síly. Jiných sil nebylo, kdo by mě pomohl jimi kupředu v těch přírodních vědách. Tak jsem tím fakticky rezignoval na veškerý pokrok v přírodních vědách. Ale přírodní vědy se mi nepřestávaly líbit. Do těch jsem byl pořád zamilován. Jenomže jejich oblast se mi ztrácela nedohlednu. Je to pochopitelné? Pořádal? No. Čili jaký druh touhy zůstal? Zůstalo zalíbení v přírodních vědách neuskutečnitelné lidskými silami. 아, 또 난이베니 낙고나 그랜도 키해모 그린네모 니콜이 포드라지네모 варибени. Ja sam proste chodil do muzea, studoval sem dál, ako se zabývá niekto niečím, co má rád, ale už ne proto, aby z toho niečo měl, nebož proto, že to má rád. Je mu přitom dobře. A jednoho dne na tomtéž místě za okolností, které jsem líčil jinde, a tady já tady nemyslím opakovat, jsem si poprvně v tom muzeu otevřel knížku, která nebyla přírodovědského obsahu. Která byla doporučena jenom nadpisem jedné knížky u těch šukmů, kterým se chodil na skladbě. Kde byla Bhagavad Gita na stole, přeložil Karel Majfurter. Bhagavad Gita, píseň o božství. Já jsem vám říkal, k tomu se neměl vůbec žádné taksi vztahy, jenom jsem se hrozně divil, že mohou být tak svědčtí, jako jsou šuchmovi, kteří se hádali pro své manželství a nebyli spolu spokojeni, jak mohou číst píseň o božství a jak to vůbec normální člověk, nevyšinutý, nepatřící do kláštera, kláštenky jsem považoval za lidi nenormální. Jak to může vůbec říct? Co na tom mohou nacházet? Tak z pouhé zvědavosti, které si přírodní vědám, jsem pouhé zvědavosti, jsem přibral knížku, která tam od Manfurtra byla. Aby se přišel, co to je, že takový lidé, které já považuji za normálně lidské, to mohou číst. A já jsem si v té knížce, malinká knížka, osobní liv a jak ho užívati, mělo to asi jenom 40 stránek, víc ne, sešitek brožurka formátu A5. To nebyl vůbec formát A4 nebo, počkej, A5 ne, A4, A6. Malinké ty notísky, to jsou na slovíčka. Takový tam měla formát. A6. Nevázané. To bylo, to je ty malinké této krajiny, jak vidíte. Tak asi tlusté to bylo, to bílé tady v tom. Tak jsem to otevřel, našel jsem tam tu větu, to je tam často už vykládal, že smyslem lidského života je spojit se s Bohem. No to říkám asi jiným způsobem, krásně. Vědomě se s tím spojit. A ne si to tady odžít, nebo je to dělat jiného, třeba ty přírodní vědy tam už nebylo, ne? Ale jsem z toho pochopil, že bych nikdy byl v těch přírodních vědách nenašel uspokojení, které najdu v tom, že s tím Bohem setkám. Říkám, ano, a to je ten pravý cíl, který já vlastně hledám. Já jsem v tom poznal v tom svým minulém hledání toto hledání. Jsem to také definoval, pochopitelně. Ale bylo tomu tak. Organicky jsem přešel na tento cíl, ale s takovou dokonalostí, že jsem přestal myslet na sebe. Že mě někdo zajal, který si mě vzal pro sebe. Takže to jsem poznal, co je to poprvně modlit se v duchu a v pravdě. Nepřál jsem si nic z toho, co v té větě bylo. Dokud si totiž člověk pro sebe něco přeje, nebo pro někoho jiného, tak se nemodlí v duchu a v pravdě. Zůstane-li mu jenom čistá touha patřit pravdě, patřit věčnému životu. Rozumíš? Žít pro něj. Tak pak už se modlí za nikoho. Protože ten, který bude tomu Bohu patřit, to je přesně ten, který vyšel z rukou Boží. Než byl stvořen. Dříve než byl stvořen. Ten tam u něho byl. А тепер це сто п'ятого, то створив. Ми тим чоловіком, який би дříве, не всехно було створено, се з того моменту сеткаєш, там вистігнеш праві, праві того правого духа, це все молитви. А поки сеткаєш з тимто чоловіком, který by dříve, než všechno bylo stvořeno, setkáš se taky s Bohem. Samozřejmě ten člověk, se kterým se setkáš v tomto momentu, nemá ještě tvář, nemá formu, není vyjadřitelný žádným slovem, žádnou formu, ale nevadí. O to je ten zážitek silnější. Protože všechno, co potom následovalo, považuji za méně důležité pro sebe v tu chvíli, než to, co právě v té chvíli zažíváš, ten stav před zrozením. Tak si pronikl do pravého ducha modlitby. Neboť pravý duch modlitby je u Boha. Já jsem síla koncentrační, říká Krišna. To znamená, já se fakticky správně modlím, ne ty. To, toho si buď člověče vědom. Já jsem jasnost jiskry ohně. A tak dále, říká on. No, tak tohle to je zatím jenom na dožrání. Ja. Ale chtěl jsem tím říci, že člověk se modlí v duchu a v pravdě tehdy, dneska se řeknu, když se dá nést touhou po Bohu a nepředpisuje Bohu nic, jenom, že mu chce patřit. Takže ať vyslovuje jakoukoliv prosbu, tam konkrétně ji formuluje, tam ještě se nemodlí v duchu a v pravdě. Ale když není vyslyšen, což je v nejlepším pořádku, a zůstane mu ještě ta touha, kterou předtím formuloval, tak tady začíná ta pravá modlitba v duchu a v pravdě. Tady je. Je to touha už neformulovaná, ale je to touha. A touha o to čistší, je to čistý duch, neobalený nějakým tvarem, nějakou formou, nějakým slovem. Je to člověk před stvořením, člověk ještě nestvořený. A tam je taky Bůh, neboť tam je jednota v tom nestvořeném. A proto v tomto pravém duchu modlitby se člověk s Bohem setkává. Je to, stává se jako nic, to znamená, čím je člověk je na světě? Tady na světě formulací po všech stránkách. Sformulován po stránce tvaru, po stránce myšlení, po stránce vůle, po stránce citů, po stránce vnímání, po stránce vědomí je sformován. A tak je něčím. A v tomto stavu modlitby nic z této formulace nemá. On je nesformován, ale je tou touhou samou. Hm? Tak jsem to asi chce doplnit, jo? Já lžu. Řeknu než. Slovo než je. No tak, musím tady to rozumět. Než začal stvořit, musel si to sformovat v hlavě. Musel si říct, co to bude a k čemu to bude. Začal tvořit svět. A pak se do toho pustil. Ale prosím vás, to, že si to on sformoval, to ještě neznamenalo, že to mělo konkrétní podobu. To byla vlastně touha po stvoření. Touha potvoření. Jako asi člověk, který by chtěl skládat nějakou skladbu, bibirnatšen nějakým motivem. A nemohl by se ho zbavit. Ten motiv by nebyl na papíru ještě. Ale k tomu motivu by se přidával celý orchestr. Až by to jen s takovou jistotou hrálo v tom člověku, že by nemohl nesednout papíru, ale napsat to. Nebo k klavíru předvést si to, aspoň zhruba. O tom je třeba další disciplína, tvůrčí disciplína, aby se tohleto stalo. Čili ten Bůh, který to takhle měl v hlavě, promiňte, že tak mluví lidově, ten ještě nezačal s tou tvůrčí disciplínou. Ten to nechal sebe nějakým způsobem narůstat. Věci narůstají tam, kde není ještě forma. A potom teprve se zhmotňují. Potom teprve dostávají formu. K tomu je třeba tvůrčí iniciativy a tvůrčí disciplíny. Mnoho lidí by skládalo hudbu, kdyby měli napřed to řemeslo za sebou, viděli by, jak měli ty napsat. A kdyby měli tu disciplínu si k tomu sednout a překonat všechny ty těžkosti toho tvoření. Protože mít to v hlavě je snažší, než to dát na papír. A tím si vysvětlujeme, proč je to všechno tak nedokonalé. Protože ten tvůrčí akt pořád pokračuje. Ten teprve vlastně začal. To je tvůrčí dílo, které pořád běží kupředu. Ne? A my při něm také spolupracujeme. Tak, prosím, řekli jsme si, že ideál, harmonický ideál člověka by byl být buď na poli hospodářově, a nebo v jeho domě. Ale v každém případě na poli mu sloužit a v domě rovněž. A sobě sloužit v tom domě až tehdy, až tě to nevybídne. Ano, tak to znáte z Ježíše Krista. A teď jak prakticky na to. Tak především začneme na tom poli. Upozorňuji vás, že k tomu se musí člověk vyškolit, aby byl služebníkem. Ne, aby byl na poli hned, ale aby byl služebníkem. Já myslím, že kdyby Pán Bůh poslal někoho na pole, který neví, co tam má dělat, neví, jaké povinnosti má služebník, tak by udělal větší zlo než dobro a že by to byla jeho vina. Takže on vás nikoho nemá na poli svém, pokud nejste jeho služebníky. Jenom svého služebníka může pustit na pole. Cizího tam nepustí. Prosím ještě jednou o to, abyste neslučovali toto podobenství, podobenství o námezních dělnících na vinici. To nejste námezním dělníkem dočasně, úkolově k něčemu připuštěným. Vy jste v trvalém poměru, a o to vám jde, v trvalém poměru v hospodáři. Máte-li být v trvalém poměru v hospodáři, musíte jednat jinak než námezdní dělník, který dneska vykoná úkol a zítra ho konat nebude. Prosím, toto je jasno. Z toho vyplývá, že se musíte předtím, než se stanete tím služebníkem, nějak osvědčit. A já bych začal takhle. Když předložili Ježíšovi minci zkoušejícího. Na jedné straně byl označen císař a řekli mu, sluší se dávat i císaři daň. On řekl, ano, ukažte mi ten peníz. Ukázali a byla tam podoba císařova. On řekl, dávejte to, co je císařovo císaři,
자체 보시 험보. 아비세 그 아멘 라빈 라마에 또 따라 넘어지지 못해. 아색무 밤 이제 어떠함도. 니시니기도 내니 스컵엔. 본인 스베 포비노스티 스베. 닥만에 에스티 스베. 프로세베. 덤토 스예체. 예 마라 나제르세 어스겐시나 포리 호스포다세. 그래서 또 에스티. 본인 프로니코호 포비노스티 리스토니 프로세베. �ližší košile než kabát. Proto bych každému radil, kdo by chtěl být zaměstnán na poli hospodářově, aby napřed chtěl správně vykonávat své, takzvané své povinnosti. Já si myslím, že ti služebníci tři, kteří byli hospodářem vyvoleni, aby hospodářili ne někde na poli, ale s hřivnami hospodářovými, ne se svými, nekonali své povinnosti v hospodáře dané, tak, že ti už byli zkušenými služebníky, že si ze všech služebníků vybral tyhle ty jako nejistější, protože oni se všichni chopili tohoto úkolu. To byla velká připravenost. Pro služebníka Božího musíte být připraveni. A já si myslím, že ta příprava měla vypadat takhle. Ty schopnosti lidské, které má člověk, by měl v životě spravedlivě užívat. To znamená, měl by žít spravedlivým životem. Já si myslím, že žije spravedlivým životem, třeba podle svých představ, to je jedno jak. Ten, že je dobře připraven pro to, aby se stal služebníkem na poli hospodáře. Žít spravedlivým životem znamená veliké odříkání, protože ta spravedlivost se někdy draze platí. Já neříkám, že by měl být spravedlivý za každou cenu. Může někdy spravedlivosti také před ním také utéci. Ne proto, aby zachránil život, ale aby se příliš neangažoval způsobem, který by ho stál příliš mnoho sil, takže by potom neměl dostatek sil na ostatní věci. Kromě té své povinnosti. Má taky právo se radovat z toho života, ne? Nejenom plnit nějaké povinnosti. Žít spravedlivým životem neznamená žít neradostným životem. Já bych opravdu radil, aby se člověk snažil žít nejenom spravedlivým, ale radostným životem. A to už je trošku moc, to nemůžu obecně radit. To byste si řekli, kde tu radost sebrat. A možná, že byste je sbírali způsobem nepatřičným. No a kdybyste měli devizu spravedlivosti, tak by patrně tomu tak nebylo. A jestliže vy můžete o sobě říci, já jsem proto, abych jednal správně, tak jste připraveni se dostat na pole hospodářovo. A pracovat na poli hospodářově, začít pracovat na poli hospodářově, to ani nepoznáte, že jste začali. To nevíte, teď jsem začal pracovat na poli hospodářově. To je to, co Ježíš Kristus ukázal při posledním soudu. Že ti, kdo pro něho, pro Boha něco udělali, ani nevěděli, že pro něho něco udělali. Protože to dělali pro blížního. A udělali to nezainteresovaně. Čili, když už potom opravdu chcete být na poli hospodářově, tak stačí, abyste k tomu spravedlivému dodali nezainteresovanost. To znamená být už spravedlivý bez ohledu na sebe. Já si dneska říkám, že v tom okamžiku, kdy se dveš hovitu a třeba zprostáří nemoc, nebo že mě někdo příliš mnoho nakládá práce, jak se dveš mu litovat, tak bude lépe, když na tom světě nebudu. Lítost nad sebou je ta forma starosti, ve které člověk starost vůbec nepoznává, ale je jednou z nejvíc zdržujících. Tam mě nedovoluje být na poli hospodářov. Nesmím se nikdy litovat. Ne, abych sebe ničil, ale abych sebe nepotřeboval litovat, to je důležité, aby se fakticky nelitoval. Nebo ten, kdo vyjde na pole hospodáře, tam musí být za každého počasí, za všech okolností. Ne jednou tam přijít a po druhé tam nepřijít. A to je třeba, aby se nelitoval. Aby mu šlo o věc. Každému, komu jde o věc, třeba, že to s Bohem nemá nic společného, je připraveným o dobrou věc, spravedlivou samosebou, nebo o správnou, i matematicky správnou, tak komu jde o věc, ten je opravdu připraveným služebníkem, který může pracovat od rány na hospodářově pole, a už tam pracuje. Já bych takovému člověku říkal, co ty na noci vzpomněl k Bohu? Už dávno k němu jdeš. Kdyby mě říkal, já bych taky toužil jít tvou cestou. Takže ukaž mi to, jak se jde k tomu Bohu. Říkal, já bych se podíval na jeho život, já bych si to vysvětlit, kdyby zjistil, že tohle to dělá. Říkal, už jsi tam dávno asi dál než já a nevíš, že jdeš k Bohu. Nedal bych. Protože mít Pána Boha v ústech nebo na mysli, to není to hlavní. Ten, kdo má správně sloužit na poli, ten nemusí celý den na Boha vůbec pomyslet, nemusí se štípat a říkat si, já to dělám pro hospodáře. Nebož on to musí dělat v těch kvalitách, o kterém jsem já tady mluvil. A to je práce na poli hospodářovi. Jestli to nějak sformuluje ráno, prosím, já jsem to kdysi odbyl tímto způsobem. Ale zjistil, že ono to nejde. Někdy to jde, někdy to nejde. Ale většinou to nejde. Zapomenete. Ale jednat správně, spravedlivě a nezainteresovaně, to jde vždycky. Tomu je třeba jenom určitá míra sebezáporu. To znamená stylizace života. Já jsem podal směr stylizace života, který mě předurčuje k tomu, abych byl, opravdu byl, fakticky byl na poli hospodáře. A jestliže teď stojím ještě o víc, abych byl v domě toho hospodáře, tak především nesmím od něho nic chtít. Jinak se do toho domu nikdy nedostane. Jestliže si chce dostat do hospodářova domu, tak musím k tomu všemu, co jsem dělal, jsem byl spravedlivý, jsem nelitoval, přidat už vědomně, že je to pro něho. A nebo aspoň pro blížního. Abych viděl všude tu živou nutnost sloužit. A pak se mi nemůže stát, že až se opášu. To znamená, že už se nebudu cítit ve službě na poli, nýbrž když vyčlením ve svém dnu sváteční chvíli, od které budu chtít, abych směl v klidu být jenom s Bohem, tak pak nebudu nikdy vyhozen. A jestliže důstojně se budu chovat a budu převlečen, nebudu tam jako pracovník na poli, protože jako někdo, kdo si svého hospodáře váží, s úctou budu-li přistupovat k tomuto okamžiku, třeba si jenom okamžiku, a ten okamžik může jít během dne. Myslím, až na konci. Tím líp, že to bude během dne. Takže cítím být nutkán k tomu, abych s úctou přistoupil k Bohu. Mohu vám slíbit rukou dáním, že vás ten hospodář nejenom nechá sebe obsluhovat, on to nepotřebuje, abyste ho obsluhovali, vy to potřebuje, abyste ho obsluhovali, ale že vás vybídne, abyste s ním aspoň vypili kávu. To znamená, budete pocitovat milost tohoto okamžiku, velikost tohoto ticha, této úcty. V životě je taková úcta a vděčnost za to, že jsme pro někoho směli dělat, kdo je dobrý, to je, myslím, nutná věc, kterou bychom neměli zanedbávat. Takže. Já jsem vám řekl mezi řádky, nebylo by vždycky správné čekat až na noc, kdy se budu uklonit hospodáři. Nýbrž kdykoliv si tím potřebu ho uctít, aby ho uctíval. Třeba z okamžik, ale zrovna tak pořádně, jak jsem předtím pracoval, tak opravdově. Jestliže moje úcta k němu není opravdová, nesetkám se s ním. A moje úcta spočívá v pokorném uznání, že jsem za každých okolností, i když pracuji, i když odpočívám, jeho služebníkem. Jestliže nechávám vždycky až na poslední okamžik dne to, abych se mu poklonil, tak to je asi s Bohem, už tě mám dost. To se z posledních sil mele. Já toto nedoporušu. Vajfo to říkal na noc, ale já opravdu nejsem proto. Kdyby to bylo ráno, tak ano. Ale na noc, no prosím, kdo se takový čiperný, tak ano. Ale já takový čiperný nejsem na noc. Já si myslím, že to neúcta tu poslední kapku síly, co ještě zbyla, uhodit pod noj a říct dobrou noc a spát. Samozřejmě, že je v pořádku se mu na noc prevzdat. Ale to není akt úcty. To je akt samozřejmosti. Ten akt úcty se musí dělat s pravým založením úcty vážícího si člověka toho, kterému se s úctou obrací. A já myslím, že za den je tisíce příležitostí, kde člověk je jad buď velikostí boží, jeho krásou, jeho stvoření, nebo jeho milostí, a nebo nedostatkem této milosti, kde mi dává příležitost, abych se osvědčil. To je báječná příležitost k úctě. Tady mám možnost se osvědčit. Děkuji tě, Pane Bože, dám se do toho. To je projev úcty. To není tak šablonovitá záležitost. Prosím vás, najděte v tom nějakou formu. To musí být přirozená záležitost, která vyplývá třeba z každé situace. Tak. My se divíme, proč se nestýkáme s Bohem. Dalo by se to jednoduše říci proto, že toto, co žijeme, čím žijeme a co si uvědomujeme, nám představuje příliš velkou jistotu. Kdyby mě to neposkytovalo, tuto představu o jistotě, tak bych se toho tak nedržel. Ale jestliže by to bylo pro mě jednou velice nejisté, v tom momentu by to ještě zase nebylo všechno, co musím splnit. Ale byl bych velice blízko. Musel bych se potom z té nejistoty, a to by já obyčejně až tak velice úplně potápí, jako to bylo u mě, vrhnout do něčeho, čemu jenom věřím, co je ještě větší nejistotou. Co se potom ukáže být samozřejmě velkou jistotou. Opravdu to je ta formulace, že toto je příliš jisté a proto se toho nespouštím, to je asi nejlepší odpověď, proč tady Bůh se mnou nekomunikuje. Tak například jdeme tomu, zobrazme si to na tom snu, to bylo pro nás, pro všechny, že? Dokud on tam má zařízenou jednu místnost, tak v tom starém domě, který je připraven ke zboření, tak má v tom jednom jediném bytě jistotu. A ta jistota, že je to zařízené, že se tam dá bydlet, už sice bez vody, ne? Ale s elektrikou, dá se tam vidět, dôležité sa tam vidieť, to je určitá istota a o iné zatím nevím. Chce? Protože ten výtah si celé do horších patr, ja som ho nikdy nepoužil. Jsem stál mimo něj. Ne? To se musím odhodlat, použít něco, co je mimo té mé zařízené domácnosti. Tak. Jestli si myslíš, že jenom když by si na propasti a držím se za jednu ruku a vím, že lece vteřin to se neudržím a sletím a bude po mně, tak jsem ochoten říct opravdově, Pane Bože, já si ti odezdávám, tak to se mi, že to je jediný moment. Jestliže zavedeš například takové soustředění na Boha, kde se mu odezdáš, tak se ocitneš už v té propasti a už se odezdáš a už si u něho. Protože se odezdal, to jsou modlitba. Ta modlitba tě nesla, protože jsi věřil, že to prostředí tě k Bohu nese. Já nevím, já jsem ho asi tomu nevěřil, já jsem to věděl. Ty to nevíš, to je ten rozdíl, asi víra nestačí. Asi se o tom prostředku musí vědět, že je schopen tě tam odnesl. Já jsem to věděl a byl mi z toho ousko, že mě tam fakticky nese.
Ano.
No. Já jsem měl opačné těžkosti, že jsem musel bránit. To je opačná těžkost, než máš ty, takže jsem se bránil. Prosím. Byl jsem včera dotázán, co dělám před spánkem a proč to dělám. Řekl jsem, že před spánkem se snažím dělat pokud možno nejméně, protože dost ostudy jsem udělal přes den. A tak se snažím přejít do stavu nic nedělání, abych tento stav uspíšil, tento přechod uspíšil, tak si počínám takhle, že to, co pronesu, považuji za zakončení dne a za úvod do druhu stavu, ve kterém se nic neformuluje, a to je spánek beze snu. Přes den totiž všecko nějakým způsobem formulujeme v tom nejširším slova smyslu. Krok, to je formulace mého chtění jít kupředu třeba, nebo dozadu, nebo někam dojít. Slovo, všechno, každý pohyb, jedení, pití, to je formulace toho konkrétního pozemského života. To je sformovaný pozemský život. Není to život jako takový, nebo život už sformovaný. Mou individualitou, mou osobností, mými potřebami, mými sklony a mými odpory, tak řekl. A v tomhle jsem si měl přes den počínat trojím způsobem. Měl-li být ten den harmonický. Neměl-li vybočovat z toho plánu vrcholného nebo smyslu vrcholného života, že od Boha jdu a k Bohu se vracím. A proto tento den zakončuji pouhým pronesením, všem nejenom pronesením, ale řekl bych spojeným s pochopením toho, co to znamená, slov tří ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Proč ve jménu Otce? Protože přes den jsem měl pokračovat v tvůrčím díle Božím, neboť on pořád tvoří. A jestliže já se rozhodnu s ním v tomto tvůrčím činu nepokračovat, tak se chci vyprostit z jeho tvůrčího díla, chci mu nepatřit. Chci se mu odcizit. Chci nebýt jeho, toho Otce. To je chyba. Čili já jsem měl soustavně přes den pokračovat v tvůrčí činnosti Boží. Tím, že sám jako odlesk Boží všemohoucnosti, něco dělám, samozřejmě pomíjejícího, dočasného, malého, tím, že myslím, tím, že cítím, smyslovně vnímám, rozumím a tak dále. To všechno je jasné. Zároveň s tím, ne vedle toho, nebo kromě toho, nebo zatím, bych měl plnit lidsky, jak dokážu, přes ten den úlohu spasitelskou, neboť on je Bůh trojediný, zároveň působí ve stvoření jako spasitel. Kdybych já se totiž odezdal jenom tvůrčí činnosti Boží, tak bych do stvořeného odcházel z Otcova domu. A já zároveň musím do toho Otcova domu se ten den vracet. Já musím pevně být zakotven ve stvořeném, a to je ten způsob odcházení. A já zároveň musím mít namířeno do Otcova domu. To je ten druhý směr, který mě dovoluje něco, čemu ty říkáš, dynamická harmonie. A bez ní to v životě nejde. Najednou zjišťuju, že mám potíže, když to takhle nedělám. Že mě někdo hází klacky pod nohy. A jsem to já, který to dělá. A zdánlivě je to někdo, kdo mě třeba nadává, kdo mě třeba splátí. To jsem já, když mě někdo mlátí. To jsem já, když mě někdo pochlebuje. Pořád jsem tím vinen já. Obojí je neharmonické. Měl by se bez toho obejít. Ale bez toho je těžko se obejít,